რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება თბილისში 18 საათია. დღესასწაულებო ვიწყებს ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გამოშვებას, რომელსაც კობალიგლიკაძე გაუძღვება, ის ახლავე შემოგვიერთება, მე ჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ევროკავშირი მზად არის ბელორუსიას სანქციების ნაწილი გაუუქმოს. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფად წოდებული ქვეყნები შეთანხმდნენ ერთგვირაში ამ ქვეყანაში ზავი ამოქმედონ. გერმანიაში მუშაობა დაიწყო მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ. დღეს კუბაზე ერთმანეთს ხვდებიან რომის პაპი და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მზად არიან თავიანთ შემდგომ შეხვედრაზე ბლოკის მიერ ბელორუსიის მიმართ დაწესებული სანქციები, როცა მათ ვადა გაუვათ, აღარ განაახლონ. ამის თაობაზე ბრიუსელში დიპლომატიურმა წყარომ ამცნო რადიო თავისუფლებას. მინსკმა დასავლეთის ქება დაიმსახურა აგვისტოში პოლიტიკური პატიმრების გამოშვების გამო. ზოგიერთი კრიტიკულად განწყობილი პირი თვლის, რომ მინსკზე ზეწოლა უნდა გააგრძელდეს ამ ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების გატარების მიზნით. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფად წოდებული ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ერთკვირაში ზავი ამოქმედდეს. სახელმწიფოების რიცხვი, რომელთა წარმომადგენლებმა მიუნხენში გამართეს მოლაპარაკება, 17-ია. პარასკევს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამცნო ჟურნალისტებს, რომ მიღწეულია შეთანხმება ასევე 100,000 ადამიანისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესახებ სირიის ქალაქებსა და სოფლებში. ჯუნკერის თქმით, ყველა მონაწილე შეთანხმდა, რომ სირიაში მტკიცე მშვიდობის დასამყარებლად სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჟენევაში უნდა გაგრძელდეს, რაც შეიძლება მალე. მიუნხენში დღეს დაიწყო მუშაობა უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ, რომელიც 14 თებერვლამდე გასტანს. მასში მონაწილეობას იღებს ბევრი ქვეყნის ასეულობით მაღალი რანგის წარმომადგენელი. მთავარი თემებია მიგრანტთა პრობლემები, ომი სირიაში, რუსეთის როლი ახლო აღმოსავლეთში, ასევე კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთში. უსაფრთხოების 52 კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მიუნხენს სტუმრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოს დელეგაციაში შედიან ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე. მიუნხენის კონფერენციაზე იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში დღეს გამართება ისტორიული შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის და კათოლიკეთა მამამთავრებს შორის. კირილის და ფრანცისკეს მოლაპარაკება პირველი იქნება ქრისტიანული ეკლესიის ორი შტოს ხელმძღვანელებს შორის მე-11 საუკუნის განხეთქილების მერე. პაპი და პატრიარქი ისაუბრებენ ქრისტიანთა მძიმე მდგომარეობაზე დედამიწის სხვადასხვა არეალში, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში. ბოლოს ისინი გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას. კუბაში უკვე ჩავიდა რუსეთის ეკლესიის პატრიარქი, ის შემდგომ გააგრძელებს მოგზაურობას სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მოუწოდა სწრაფად აღადგინოს მთავრობის ერთიანობა, რომელიც უკრაინას რეფორმებისკენ წისვლის საშუალებას მისცემდა. თეთრი სახლის თანახმად, სატელეფონო საუბრისას მხარეები შეახლნენ ასევე პოლიტიკურ კრიზისის სწრაფად მოგვარების აუცილებლობას. აზერბაიჯანი ამტკიცებს, რომ სულ მცირე 5 სომეხი სამხედრო მოკლეს აზერბაიჯანის ძალებმა შეტაკებისას სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის არეალში. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ინციდენტი წუხელ 12 თებერვალს მოხდა. რეგიონის დე-ფაქტო მმართველობამ უარყო ცნობა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანელმა სნაიპერმა მოკლა მწყემსი და ჭურვები დაუშინა სეპარატისტული რეგიონის პოზიციებს. ბერლინში გაიხსნა საერთაშორისო რიგით 66 კინოფესტივალი. ფესტივალი გაიხსნა ძმები კოენების კინოკომედიით დიდება კეისარს. ოქროსა და ვერცხლის დაცვებს ერთმანეთში ეცილება 18 საკონკურსო კინოსურათი, მათ შორის ბოსნიელი რეჟისორის დანის ტანოვიჩის სიკვდილი სარაევოში, მასთან ერთად ირანელი ავტორის მანი ჰაღიღის ურჩხული მოდისაა. რამდენიმე ცნობას გაგაცნობთ, რომლებიც საქართველოს შეეხება. ერთი ადამიანი დაიღუპა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ ბილიკზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისას. გავრცელებული ინფორმაციით, სატვირთო ავტომანქანის დაჯახების შედეგად გარდაიცვალა 26 წლის კაცი, რომელიც კომპანია Black Sea Group-ში მუშაობდა. ეს კომპანია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში აწარმოებს ბილიკებისა და ასაფრენის ზოლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. ბათუმის პორტში შევიდა ნატოს მუდმივ მოქმედი ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი, რომელიც ესპანეთის, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის 4 გემითაა დაკომპლექტებული. ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედროები ბათუმში 15 თებერვლამდე დარჩებიან. 13 თებერვალს ბათუმს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების სარდლობის შტაბის უფროსი კონტრადმირალი ჯორჯო ლაციო.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომლის შინაარსაც რამდენიმე წამში გაგაცნოთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ თვითგამოცხადებული აფხაზეთის გეგმაზე, რათა გაამკაცოს სავიზო პოლიტიკა იმ ქვეყნების მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა არ აღიარეს.
რეალურად თვით იზოლაციის კიდე ერთი გზა არის, რომელიც რა თქმა უნდა რუსული პოლიტიკის გაგრძელება და იზოლებაც კი აფხაზეთის, მაგრამ ამავე დროს ეს არის იზოლაციაზე და კიდე უფრო მარგინალიზაცია აფხაზეთის.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლიბერალურ საგადასახადო სისტემაზე, ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე გადადის. რას ითვალისწინებს ეს ინიციატივა?
ისაც ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა არის და თუმად მიეცემოთ საშუალება ეს თანხა ისევ თავისი კომპანიისთვის გაფართოებისთვის გამოიყენოს, ეს მხოლოდ წააგდება ეკონომიკას და გაზრდილი ეკონომიკა, გაზრდილი ეკონომიკური მაჩვენებელი, მეტი ბიზნესი.
ვისაუბრებთ ასევე მოსამართლეთა კონკურსზე, უკმაყოფილებაზე, რაც ამასთან დაკავშირებით აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, და შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს თეატრ ლუკიანთან, საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან. ეს ინტერვიუ გავიდა რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ პროექტში, სალომე ასათიანის საავტორო პროგრამაში. ინტერვიუ და ისე როგორც ყოველ პარასკევს ჩვენს გადაცემას დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა დაუმორჩილებელი უელბეკის მორჩილებაზე.
უელბეკი არის მიზანთროპი, რომელიც თავის ლიტერატურულ სკალპელს თანამედროვე საფრანგეთის კანქვეშ შაცურებს. ასე ახასიათებს გარდიანსის ერთ-ერთი ლიტერატურული კორესპონდენტი.
ასე გახლავთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება 1 აპრილიდან სავიზო რეჟიმს აწესებს იმ ქვეყნების მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა არ აღიარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ავრცელებს რუსული საინფორმაციო სააგენტო ტასი, რომლის კორესპონდენტიც აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარე ვალერი განბას ესაუბრა. საქართველოში კი იმაზე ფიქრობენ, მსჯელობენ, თუ რას მოასწავებს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მიერ ეგრეთ წოდებული სავიზო პოლიტიკის გამკაცება. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ ამ საკითხზე მომზადებული სიუჟეტი.
აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ვალერი ბგამბას თქმით, სავიზო რეჟიმის დაწესება იმიგრაციის კონტროლის გაძლიერების შესაძლებლობას იწვევა. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში გადაადგილების პროცესს ამ დრომდე არეგულირებს კანონის სახელწოდებით აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხოეთის მოქალაქეების დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის შესვლა გამოსვლის შესახებ, რომელიც დე ფაქტო პრეზიდენტის 2005 წლის განკარგულებით მოქმედებს. კანონის მიხედვით აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება აქვთ რუსეთის ფედერაციისა და დსთ-ს ქვეყნების მოქალაქეებს. ვალერი ბგამბას ინფორმაციით, 1 აპრილიდან ძალაში შედის კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელზეც მუშაობა მისი თქმით 8 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა.
რუსეთის მოქალაქეები აქ ძირითადად დასვენების მიზნით ჩამოდიან. სხვა ქვეყნის მოქალაქეები კი აქ შეიძლება ჩამოვიდნენ, წლების განმავლობაში იმუშაონ და გადასახადები არ გადაიხადონ და სხვა.
ეგრეთ წოდებული სავიზო რეჟიმის ამოქმედებას იანვრის მიწურულს წინ უძღოდა აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან რუსეთის მიერ თურქეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე მიერთება. მაშინ აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქვაბიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც შეზღუდვები დაწესდა თურქეთში წარმოებული პროდუქტის იმპორტთან დაკავშირებით და სხვა. რაზე მიანიშნებს აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის გადაწყვეტილება სავიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე? სახელმწიფო ებრიობის ილუზიის შექმნა და რუსეთის მიმართ მამებლური პოლიტიკა. ასე აფასებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამ გადაწყვეტილებას ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. მისი აზრით, ვიზების დაწესება ამ ქვეყნებისათვის პრაქტიკულად არაფერს შეცვლის, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკა ნაკლებ ინტერესს იწვევს თუნდაც ევროპელი ტურისტებისათვის.
ვინც საქმიანი უფლებამოსილებებისა და მოვალეობების შესასრულებლად ჩადის აფხაზეთში, ის თუ დასჭირდა იმ ვიზის ფულსაც გადაიხდის, ან თუ აფხაზურ მხარეს ჭირდა ამ ადამიანების ჩასვლა თავის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, იმ ვიზების გარეშეც ჩაუშვეს. აფხაზეთის ბრჭყალებში საერთაშორისო ურთიერთობებზე და რაღაცა გარკვეულ პროცესებზე ეს ვერ მოახდენს, იმიტომ რომ აფხაზეთი არ არის ამ საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის მონაწილე და შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი, სადაც ის რაღაცნაირად მონაწილეობას იღებს, ჟენევის პროცესია, რომელშიც რუსული პასპორტებით მონაწილეობს.
გიორგი მუჩაიძე, ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, რუსეთის ფედერაციის უსაზღვრო გავლენაზე საუბრობს. რისი ერთ-ერთი დადასტურებაც მისი თქმით იყო აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის მიერთება თურქეთისათვის დაწესებულ სანქციებზე. გიორგი მუჩაიძის სიტყვებით, იმ პირობებში, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიების ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი დამოკიდებულია რუსეთის მხრიდან წამოსულ დაფინანსებაზე და იმ პირობებში, როდესაც სოხუმი და ცხინვალი ეგრეთ წოდებულ მოკავშირეობისა და უსაფრთხოების ხელშეკრულებებს აფორმებენ მოსკოვთან, არ არის გასაკვირი, რომ ისინი ასეთ პირობებში სრული მორჩილების ქვეშ იმყოფებიან.
როდესაც რუსეთის მხრიდან იწვება ურთიერთობები დასავლეთთან, იგივე თურქეთთან და შესაბამისი პოლიტიკის ცვლილებები ხდება, ამ პოლიტიკას ძალაუნებურად რუსეთის გავლენის ქვეშ ყოფი ტერიტორიების მიყვებიან და მოგეხსენებათ, რომ აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობად და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობად სრულიად დამოკიდებულია ბიუჯეტურადაც პოლიტიკურადაც მოსკოვზე და აქედან გამომდინარე მიყვება მისნება.
კიდევ ერთი ნაბიჯი იზოლაციისაკენ. ასე აფასებს აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობის მიერ ეგრეთ წოდებული სავიზო პოლიტიკის გამკაცებას შორენა ლორთკიფანიძე, კვლევითი ცენტრის სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე წარმომადგენელი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მუშაობენ უცხოური ორგანიზაციები და ახორციელებენ გარკვეულ პროექტებს, სადაც ჩართულნი არიან ადგილობრივი უნივერსიტეტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამ ნაბიჯით კი შორენა ლორთკიფანიძის აზრით ჩნდება პრობლემა და სასიცოცხლო ჟანგბადი იკეტება იმ ადამიანებისა თუ ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩართულნი არიან საერთაშორისო თანამშრომლობაში.
რეალურად ეს მოძრაობა, ასე თუ ისე დონორი ორგანიზაციების ან მათი წარმომადგენლების, ხო ვიცით, რომ არის ეს მოძრაობა, ხო? ანუ ეს შეიძლება შეთხობეს და გართულდეს, ხო? ანუ რეალურად თვით იზოლაციის კიდე ერთი გზა არის, რომელიც, რა თქმა უნდა, რუსული პოლიტიკის გაგრძელება და შეიძლება იზოლებაც კი აფხაზეთის, მაგრამ ამავე დროს ეს არის იზოლაციაზე და კიდე უფრო მარგინალიზაცია აფხაზეთის.
ოკუპირებული აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას 2008 წელს რუსეთმა და ნიკარაგუამ გაუხსნეს გზა. 2009 წლის შემდეგ ამ გზას შეუერთდა ვენესუელა, ნაურუ, ტუვალუ და ვანუატუ, თუმცა ვანუატო მოგვიანებით ეს აღიარება უკან წაიღო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯოთ, მე ვინც პირადა, ტყია მერსოლა, სოტაპირ.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
აქვე გეტყვით, რომ დაბკოლების ზოლის საავტორო პროგრამის განმეორებით მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს საკვირაო გადაცემაში რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4 თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე. ახლა კი ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც განვაგრძოთ მოსამართლეს და კონკურსის გარშემო საუბრით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლის 30 ვაკანტურ ადგილზე კანდიდატთა შერჩევის პროცესი 12 თებერვალს განახლდა. გამწესდა 22 მოსამართლე, 8 ადგილის შევსება კი შემდგომ ეტაპზე მოხდება. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურსის სამი ეტაპი უკვე დასრულდა და მოსამართლეთა კონტინგენტის შევსების აუცილებლობა ობიექტურ რეალობად მიიჩნევა, ოპონენტები ფიქრობენ, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის მიმდინარე პროცესი უსამართლო და გაუმჭვირვალეა და იგი დაუყოვნებლივ უნდა შეჩერდეს. ოპონენტების მოსაზრებას ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ, შემდეგ კი ჩვენ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანთან. ახლა კი სიტყვა ნონა მჭედლიშვილს.
სასამართლო კორპუსის დაკომპლექტების მესამე ეტაპს ერთი დღით უსწრებდა საქართველოს პრეზიდენტის იურიდიული მრჩევლის კახა კოჟორიძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართლიანი კრიტერიუმების შემუშავებამდე მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის მიმდინარე პროცესი დაუყოვნებლივ უნდა შეჩერდეს.
მინდა პირდაპირ ვთქვა, რომ უნდა შეჩერდეს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის ხარვეზიანი პროცესი და საქართველოს პარლამენტმა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს სისტემური რეფორმების გატარება. საქართველოს პრეზიდენტმა თავის საპარლამენტო სიტყვაში დღის წეს რიგში დააყენა სასამართლოში არსებული პრობლემები, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები თავიანთ ანგარიშებში საქართველოში არსებული პრობლემების ჩამოთვლას იწყებენ საბჭოს საქმიანობის აღწერით და დღეს ჩვენ არავის არ გვაქვს უფლება შვიდი სახეებით ველოდოთ საქართველოს შვიდის დაინგრევა სამართლიანი სასამართლო შექმნის იმედი.
განაცხადა 11 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრებთან შეხვედრაზე. თუმცა მისმა ამ განცხადებამ პრაქტიკულად ვერანაირი გავლენა ვერ მოახდინა პროცესზე. მოსამართლეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელ კონკურსზე 12 თებერვალს გამართული კენჭისყრის დასრულების შემდეგ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ განმარტა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მზადაა მოსამართლეთა დანიშნვის კრიტერიუმების გაწერა რეფორმირების პროცესში აქტიურად ჩაერთოს და რეფორმის სამუშაო ჯგუფთან ითანამშრომლოს, მათ შორის წარადგინოს თავისი წინადადებებიც, თუმცა მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეჩერებას არ აპირებს.
შეჩერების უფლება არ გაგვაჩნია, როდესაც ვაკანსიები არის და მოსამართლეთა რიცხვის ძალიან დიდი სიმცირე არსებობს სასამართლოების სისტემაში, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ჩვენგან არის მიუღებელი.
ნინო გვენეტაძე განმარტავს, რომ მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდის გარეშე მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი ვერ ამოქმედება. ერთადერთი მექანიზმი კი, რომელსაც კონკურსის შეჩერება შეუძლია, არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის მარეგულირებელი ნორმები საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ რამდენიმე დღის წინ გაასაჩივრა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კოალიცია განმარტავს, რომ კანონმდებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ანიჭებს უფლებამოსილებას მოსამართლეთა დანიშნა ფარული კენჭისყრით, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე განახორციელოს. მოსამართლეთა კონკურსში მონაწილე სუბიექტებს კი არ აქვთ შესაძლებლობა საბჭოს მხრიდან მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში სასამართლო წესით დაიცვან საკუთარი ინტერესები. აღნიშნოს, კოალიცია არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს და ხელისუფლების მხრიდან საკანონმდებლო გარანტიების შექმნამდე კონკურსის შეჩერებას ითხოვს. კონკურსის შეჩერებას ითხოვს კოალიციის პეტიციაც, რომელმაც საზოგადოებრივი მოძრაობის სახე მიიღო, სახელწოდებით შეაჩერა. კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შეფასებით მოსამართლეების დანიშნვის, დაწინაურების და დისციპლინური დევნის შესახებ საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები აჩვენებს, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება არა ობიექტურ გარემოებებსა და კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, არამედ ძალაუფლების მქონე სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესების შესაბამისად, ერთმანეთთან კულუარული გარიგების გზით. ასეთ ვითარებაში ხარვეზების გამოვლენაში და სასამართლოს რეალური დამოუკიდებლობის მიღწევაში კოალიციის წევრი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თანახმად, მნიშვნელოვანია თავად მოსამართლეების პოზიცია. მათ ეკუთვნით ანა ნაცვლიშვილის შემდეგი მიმართვაც.
სამოქალაქო საზოგადოება დადგა გამოიყურება თითოეული თქვენგანის გვერდით, თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ის ჯაჭვი, რომელიც აქამდე არსებობდა, საბოლოოდ უნდა გაწყდეს და სასამართლო ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გახდეს დამოუკიდებელი. თქვენ უნდა იბრძოლოთ სასამართლო დამოუკიდებლობისთვის და ყველა ჯანსაღი ძალა ამ ქვეყანაში დადგება თქვენს გვერდით, მაგრამ თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ დუმილით და პასიური პოზიციით, ან აქტიური ერთხმოვანი მურუსიძეობის სახილით გააგრძელოთ თქვენი სამოსამართლო კარიერა, მაშინ ბუნებრივია სასამართლო წავა სრული თვითიზოლაციის გზით.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლებთან 11 თებერვალს გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ანანაცვლიშვილმა. შეხვედრაზე განიხილებოდა სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის აუცილებლობა რეფორმების გზით. იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეფორმების მესამე ტალღის დაჩქარების აუცილებლობაზე საუბრობს თავის მხრივ სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილიც. იგი კონკურსის შეჩერების მომხრე არ არის, თუმცა მოსამართლე და შერჩევის სისტემის გაჯანსაღების კონკრეტული რეკომენდაციებით მისმა აპარატმა უკვე მიმართა იუსტიციის საბჭოს.
იმედი მაქვს, რომ ახლა მაინც მოხდება გათვალისწინება და კონკრეტულ კრიტერიუმებზე შევჯერდებით, ისე რომ ეს პროცესი არ იყოს ფორსირებული, რომ მოხდეს მაქსიმალურად ყველა კრიტერიუმების მომზადება და ამის მიხედვით შერჩევა მოსამართლეების.
მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესის რეფორმირების ინიციატივების საპარლამენტო განხილვების მსგავსად თავის მხრივ გამოხატავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც. მანამდე კი კონკურსი მოქმედი კანონმდებლობის ჩარჩოში გრძელდება და საკონსტიტუციო სასამართლოს გარდა ყურადღების ცენტრში ექცევა პროკურატურა, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის თანახმად საბჭო მოსამართლეთა ტესტების შესაძლო გამჟღავნებასთან დაკავშირებით მოკვლევის შედეგებს უახლოეს მომავალში გადაუგზავნის. თავად იუსტიციის საბჭო მოკვლევის შედეგებზე მომავალ კვირაში იმსჯელებს.
ნონა მჭადლიშვილი საუბრობდა მოსამართლეთა კონკურსზე, რომელიც გრძელდება. ჩემი კოლეგის მიერ სიუჟეტში წამოჭილ არაერთ საკითხზე სალომე ასათიანი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრა საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემის ინტერვიუს სტუმარი იყო ამ ორიოდე დღის წინ. გთავაზობთ ერთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან.
ქალბატონო, თქვენ სამინისტროს არაერთი რეფორმა აქვს განხორციელებული, რეფორმის სათავეში იყო, რომელსაც საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციები ძალებით პროგრესულ წინგარადგმულ ნაბიჯებად აფასებენ, მაგალითად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღებას, ასევე მიმდინარეობს მზადება სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციისთვის, რომელიც ეხება საქართველოსთვის უმწვავეს პრობლემას, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლას. თუმცა ერთ-ერთი უმთავრესი რეფორმა, რომელიც ეხება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, სამართლიანი სასამართლოს ქონის უფლებას, ბევრი შეფასები დღეს ჩიხშია შესული. თუ შეიძლება თქვენი შეფასებით რომ დავიწყოთ, მარცხდება თუ არა სასამართლოს რეფორმა დღეს საქართველოში? მათ სწორედ ამას ეხება ის პეტიციაც, რომელზეც სასაწყისში ვისაუბრეთ, 34 არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიცია საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს და სასწრაფოდ მოითხოვს შეჩერებას ინფორმისტ დანიშნისა, მოსამართლების რაფორმითაც ისინი დღეს ინიშნებიან. რატომ მიმდინარეობს ეს პროცესი კვლავ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფარული კენჭის ხრით, გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულების გარეშე და მოსამართ კანდიდატების გასაჩივრების უფლების გარეშე, და თუ ხელისუფლების აღმასრულებელს რეალურად ჰქონდა ნება, რომ მართლა მოეხდინა თვისებრივი ცვლილებები სასამართლო კორპუსში? მეთუმეტეს ვიცით, როგორი მძიმე მემკვიდრეობით მოვდივართ 10 წლეულების განმავლობაში, არა მხოლოდ ბოლო 10 წლეულის. აი ესეთ მთავარ საკითხს რატო შეექმნა წინაღობა?
წინაღობა შეექმნა იმიტომ, რომ ეს რეფორმა მზად იყო, რომელიც ყველა საკითხს მოიცავს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, და ეს პეტიცია ღია კარის მტრევა. მეოთხე ტალღა მართლმსაჯულების რეფორმის, რომელიც მზად არის 2015 წლის თებერვლიდან, მთავრობამ დაამტკიცა ერთსულოვნად, ერთი წლის წინ. ის გულისხმობს შერჩევის ახალ წესს მოსამართლეების, ის გულისხმობს ელექტრონულად სისტემაში ახალი საქმების განაწილებას, რაც გამორიცხავს კორუფციას, რომლის შესახებაც დღეს მოდის ცუდი სიგნალები სასამართლო სისტემის შიგნიდან. ეს მოიცავს თლიან კომპლექსურ ღონისძიებებს იმისთვის, რომ გაჯანსაღდეს მდგომარეობა.
კრიტერიუმს მოიცავს, რატომ ინიშნება ეს
კრიტერიუმსაც მოიცავს,
ვინ უნდა შემოიღოს ეს კრიტერიუმი და ვის მიერ უნდა იყოს დაწერილი?
კანონით უნდა დადგინოს ქულების სისტემა ჩვენი ინიციატივით ქულების სისტემა, რომელიც მეწეღან თუ შეამჩნევდით, ვთქვი რომ შეფასების სისტემა დავნერგეთ მეთქი. მე ვერ გათქმევინებთ იმას, რომ ეს წარუმატებელი რეფორმა იყო. დღეს ჩვენთან ახლა დანიშნული მოსამართლები ფასებიან ძალიან სერიოზული შეფასების სისტემის.
სამწლიან ვადასკოლის მოაქვთ?
სამი წლით ვინც ინიშნება, ისინი ფასდებიან. აი ეს ქულები ჩვენ გვინდა რომ მხოლოდ ახლა დანიშნულ მოსამართლებს კი არ ვაფასებდეთ ამისთვის, ამითი. არამედ როდესაც ვნიშნავთ მაშინაც დანიშნისას წევრებმა იუსტიციის საბჭოში მათ კანონით ჰქონდეთ ვალდებულება რომ შეფასდნენ ქულების მიხედვით ის კანდიდატები, ვინც უნდა გახდნენ მოსამართლეები. მაგრამ ერთი წლის წინ როდესაც პარლამენტმა აირჩია ახალი ხელმძღვანელი, მან მოისურვა, თქვენ მიზეზებზე მკითხეთ, რატომ დღემდე ვერ შევიდა ეს პროექტი ძალაში, რომელიც ჩემი ინიციატივით მთავრობამ 15 წლის, 1 წლის წინ დაამტკიცა ერთსულოვნად. ახალი ხელმძღვანელი, როგორც კი აირჩა, ქალბატონი ნინო გვენეტაძე, მან მოინდომა ამ რეფორმაში, რომელიც მთავრობას უკვე დაამტკიცებული ჰქონდა, ახალი ელემენტების ჩამატება. ეს იყო ინსპექტორის ინსტიტუტი, ეს იყო მონიტორინგის დეპარტამენტი, ეს იყო თავმჯდომარის მოადგილეების გაუქმება ყველა სასამართლოში და ამან ამას სხვა არაფერი ჰქვია, თუ არა შიდა უკმაყოფილება გამოიწვია მოსამართლეების მხრიდან. წინა რეფორმა, რომელიც ჩვენ მთავრობამ დავამტკიცეთ, იყო ერთწლიანი კონსულტაციების შედეგი და დიახ, მოსამართლეთა კორპუსი, მათ შორის ბატონი კუბლაშვილი, ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად მე დავარწმუნე, რომ საქმეთა ელექტრონული განაწილება იყო კორუფციის წინააღმდეგ მთავარი მექანიზმი.
თუმცა მოსამართლეთა კორპუსმა მიიღეს აუცილებლად, მაგრამ ამ სამწლიან ვადაზე აუცილებლად უნდა კითხოთ ქალბატონო.
დავასრულებ ერთი წუთით მიზეს, თუ რატომ არ არის დღეს ეს ჯერ კიდევ კანონი და იქნება ნამდვილად. მოსამართლეებმა არ მოიწონეს ის, რომ ის რეფორმა, რომელიც ერთი წლის კონსულტაციების შედეგად, მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ერთი წლის წინ რომ მიგვეღო, ვიქნებოდით დღეს ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალიების წინაშე. ახალმა თავმჯდომარემ ის, როგორც თავად აღნიშნეს, დაამძიმა ახალი ელემენტებით. თუმცა ინსპექტორის ინსტიტუტს რაკი მე წავყევი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ამ ინიციატივაში, რომელიც არის სადავო, ჩვენ მაინც არ გავიტანთ პარლამენტიდან მთლიანად ეს რეფორმა 90% იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივების, მათ შორის საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესი პარლამენტიდან არ გავა და ჩვენ დრო წავაგეთ რეალურად.
ანუ კიდევ ერთხელ ამ კანფეანტს თქვა, თქვენ ხ დღეს გვეუბნებით რომ შესრულდება ის, რასაც აი დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვს ბევრი აქტივისტი, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, პარლამენტი შემოიღებს უბრალოდ რა უხსნათ საზოგადოებას მაყურებელს, კაფიოთ კიდევ ერთხელ კრიტერიუმს, რომლის თანახმადაც დაინიშნებიან მოსამართლეები, კაფიოთ გაწერილ კრიტერიუმებს და იუსტიციის საბჭოს, რომელიც დანიშნავს მოსამართლეს, ექნება ვალდებულება დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება. ამას ამბობთ?
იცით რა, თქვენ მისვამთ კითხვას ინიციატორს ამ იდეების, მომწონს თუ არა ჩემი იდეები. ჩემი იდეები მე მომწონს და აღვიხილებლად გავიტან. გიხსნით, ჩემი იდეები ამით არ დაკავებული ამდენი წუთია. ჩემი იდეები არის შემდეგი, რომ საქმეების განაწილება მოხდეს ელექტრონული წესით.
მე მოსამართლეთა შეერთებას გეკითხე.
დანიშნისას მოსამართლეების იგივე სისტემა გავაკეთოთ კანონით, რაც უკვე მაქვს შემოტანილი შეფასებისას. დანიშნისასაც იყოს იგივე ქულების სისტემა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები აღარ იყვნენ როგორც მინისტრები, არამედ მათ კანონით დავავალოთ, რომ მოსამართლეებივით განიხილონ საქმეები, რადგან კოლაფსის წინაშე დგას დღეს სასამართლო, ბევრი საქმეა და ცოტა მოსამართლე. ადმინისტრაციული ფუნქციები აღარ ქონდეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და ის გახდეს ნამდვილი მოსამართლე, რომ ჩვენ გქონდეს უფრო ჯანსაღი შიდა დემოკრატიული პროცესები სასამართლოში, რომელიც გამორიცხავს ერთპიროვნულ მმართველობას, იქნება ეს თბილისის, რუსთავის, ზუგდიდის თუ სხვა რაიონულ სასამართლოებში თავმჯდომარის მხრიდან. მთლიანად ეს რეფორმა, თქვენ თხოვეთ ახსენიო და ვხსნი თუ დამასრულებინებთ, ემსახურება იმას, რომ ინდივიდუალური მოსამართლე იყოს უფრო დამოუკიდებელი, უფრო მიუკერძოებელი, დანიშნული ნათელი კრიტერიუმებით და არა მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას არეკვემდებარებოდეს, არამედ არეკვემდებარებოდეს
ეს იყო ნაწყვეტი იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის ინტერვიუდან, რომელიც მან მისცა ჩვენს კოლეგას სალომე ასათიანს. რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემა ინტერვიუს ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე რადიოს თავისუფლება _ge, ისე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:30 სრულდება და პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების მოურიგი გამოშვებით დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
ევროპაში თანამშრომლობისა და უშიშროების ორგანიზაციის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საგანგებო წარმომადგენლად. სამხრეთ კავკასიაში ამ ასამბლეის პრეზიდენტმა იკა კანერვამ დანიშნა ბულგარელი პარლამენტარი კრისტიან ვიგენინი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მზად არიან ბლოკის მიერ ბელარუსის მიმართ დაწესებული სანქციები, როცა მათ ვადა გავათ აღარ განაახლონ. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფად წოდებული ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ამ ქვეყანაში ზავი უნდა ამოქმედდეს ერთ კვირაში. ევროკავშირმა ბაჟი დაუწესა რუსეთიდან და ჩინეთიდან იმპორტირებულ ცივად დაპრესილ ფოლადს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მოუწოდა სწრაფად აღადგინოს მთავრობის ერთიანობა. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში დღეს გაიმართება ისტორიული შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის და კათოლიკეთა მამამთავრებს შორის. გერმანიაში მუშაობა დაიწყო მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ, რომელშიც საქართველოს დელეგაცია იღებს მონაწილეობას. აზერბაიჯანი ამტკიცებს, რომ სუმცირე 5 სომეხი სამხედრო მოკლა აზერბაიჯანის ძალებთან შეტაკებისას სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის არეალში. სომხური მხარის თანახმად აზერბაიჯანელმა სნაიპერმა მწყემსი მოკლა. ბერლინში გაიხსნა საერთაშორისო რიგით 66 კინოფესტივალი.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. ასეხშეაზ FM 7.4 კი გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას მოუტანს ლიბერალური საგადასახადო სისტემის ამოქმედება საქართველოში, კერძო მეწარმეებს, როგორც საშუალო, ისე მცირე მეწარმეებს.
ისეთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა არის და თუ მათ მიეცემათ საშუალება ეს თანხა ისე თავისი კომპანიისთვის გაფართოებისთვის გამოიყენონ, ეს მხოლოდ წაადგება ეკონომიკას და გაზრდილი ეკონომიკა, გაზრდილი ეკონომიკური მაჩვენებლები, მეტი ბიზნესი.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი დღეს შეეხება რომის პაპისა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქის კირილეს ისტორიულ შეხვედრას ჰავანის აეროპორტში.
მე აქ ჩამოვედი კუბის რესპუბლიკის ხელმძღვანელის, სახელმწიფო საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის, ბატონი რაულ კასტრო რუსის მოწვევით.
პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი ტრადიციულად დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა მაში დაუმორჩილებელი უელბეკის მორჩილებაზე ვისაუბრებთ.
უელბეკი არის მიზანთროპი, რომელიც თავის ლიტერატურულ სკალპელს თანამედროვე საფრანგეთის კანქვეშ შაცურებს. ასე ახასიათებს გარდიანსის ერთ-ერთი ლიტერატურული კორესპონდენტი.
შეახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. საქართველოში მეწარმე, რომელიც კომპანიის მოგებას თავად კი არ დაიტოვებს, არამედ ისევ კომპანიის შიგნით ინვესტირებისათვის გამოიყენებს, მოგების გადასახადიდან გათავისუფლდება. ასე შეიძლება განიმარტოს ინიციატივა საგადასახადო კოდექსში ცვლილების თაობაზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელს ეყრდნობა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ეკუთვნის. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში საგაზაფხულო სესიაზე შევა და დამტკიცების შემთხვევაში სავარაუდოდ 1 ივლისიდან ამოქმედდება. ექსპერტთა უმრავლესობა ინიციატივას დადებითად აფასებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით, კანონ პროექტი მოგების გადასახადის რეორგანიზებას ითვალისწინებს, რაც მოგების გადასახადის შეცვლას გულისხმობს განაწილებული მოგების გადასახადით. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კომპანია მოგებას არ გაანაწილებს, არ გამოიყენებს მას დივიდენდების გასაცემად და მოახდენს მის სრულ ინვესტირებას კომპანიის შიგნით, გათავისუფლდება მოგების გადასახადისგან. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ცნობის თანახმად, საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებები არ გავრცელდება ზოგიერთი კატეგორიის გადამხდელზე, მაგალითად სადაზღვეო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ბანკებზე, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამთავრობო სექტორზე. ზოგი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, მათ შორის იოსებ არჩვაძეც, ფიქრობს, რომ ეს ინიციატივა ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებას მოახდენს.
შეზღუდული რესურსების პირობებში მეტი შიდაგანი მობილიზაცია გაუკეთდეს რესურსებს და მათ ეფექტიან გამოყენებას. ამის მთავარი დანიშნულება ეს არის, რომ სახლები წავიდეს არ მოხმარების და არაწარმოებული ხარჯებისთვის, არამედ სწორედ რეინვესტირებისა და ეკონომიკის განვითარებისათვის.
საკანონმდებლო ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში ცვლილებები ძალაში 2016 წლის 1 ივლისიდან შევა. ამიტომაც 1 ივლისამდე 6 თვის განმავლობაში ძველი წესით მომუშავე საწარმოებისთვის დეკლარირების პერიოდად სავარაუდოდ 1 ნოემბრამდე პერიოდი განისაზღვრა. შესაბამისად, რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავაძის თქმით, ეკონომიკური ეფექტი ცვლილებებს 2017 წლის ბიუჯეტზე ექნება. თუმცა 2017 წლის ბიუჯეტის კონტურებიც კი არ არის ჯერ გამოკვეთილი, ის მარტის შუა რიცხვები სკენ გამოიკვეთება.
მოგების გადასახადი შედის მიმდინარე შემოსავლებში. ამ ჩვენამდე მოგების გადასახადიდან 2017 წელს შემოგვივა ცოტა თანხა, მნიშვნელოვნად ცოტა, რადგან დაიფიქრება მარტო ის მოგება სახში წაიღებს, მის პირდაპირ პროპორციულად უნდა შევამციროთ მიმდინარე ხარჯებიც. მიმდინარე ხარჯები არის იგივე ადმინისტრაციული ხარჯები, სოციალური ხარჯები, სუბსიდიები, გასაცემი ვალის მომსახურება. და რაც ამოთვალე აქედან ხო ხვდებით, რომ სოციალური ხარჯი ალბათ ვერ შევეხებით, პენსიას ვერ შევამციროთ ნანდაცვლად და ასე შემდეგ, ვალის მომსახურებას ვერ შევეხებით, მაგრამ ჩება უფრო ადმინისტრაციული ხარჯი.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებითაც მოგების გადასახადის და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ნაწილში განხორციელებული რეფორმები ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილს დაახლოებით 400 მილიონი ლარით შეამცირებს. შემცირება კი ადმინისტრაციულ ხარჯებს შეეხება. საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას ლოგიკურს უწოდებს და კარგ იდეა დაფასებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გიგა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარე.
დღეს კომპანია იხდის როგორც მოგების გადასახადს, ასევე იხდის შემდეგი წლისთვის ყოველ კვარტალში იხდის წინასწარ ავანსს. ანუ თქვა, წელს თუ ქონდა 1000 ლარი მოგების გადასახადი, ყოველ კვარტალში 250 ლარი უნდა გადაიხადო წინასწარ შემდეგი წლის. ანუ კიდე დამატებითი ნახი არის კომპანიებისთვის. ამის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა არის და თუმად მიეცემათ საშუალება, რომ ეს თანხა ისევ თავისი კომპანიისთვის გაფართოებისთვის გამოიყენონ, ეს მხოლოდ წაადგება ეკონომიკას და გაზრდილი ეკონომიკა, გაზრდილი ეკონომიკური მაჩვენებლები, მეტი ბიზნესი. ეს
ნიშნავს ნაკლებ სოციალურ პასუხისგებლობას იგივე ხელისუფლების.
კი ბატონო, ერთი და პლუს მეტ შემოსავალს სხვა გადასახადებზე, როგორც წევამ თქვი, ხო, ქონების გადასახადებიდან საშემოსავლო გადასახადებიდან ასე შემდეგ.
ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების და კომპანიებისთვის საგადასახადო ტვირთვის შემსუბუქების თვალსაზრისით საქართველოს საგადასახადო კოდექსში არასოდეს განხორციელებულა მსგავსი ცვლილებებიო, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე.
ამ ცვლილების რევოლუციური ხასიათი და უნიკალობა გამოიხატება არა იმაში, რომ კონკრეტული შეღავათები უწესდება ბიზნეს ან ინვესტორს, რაღაც გარკვეული ამახალისებელი რეგულაციები უწესდება, არამედ ის, რომ ქვეყანაში კარდინალურად, ფუნდამენტურად იცვლება სახელმწიფოს დამოკიდებულება ბიზნესისადმი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს კონცეფტის ცვლილება.
საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის თანახმად შენარჩუნებულია მოგების გადასახადის 15%-იანი განაკვეთი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. გამიმეორებ, რომ იგი შეეხება კუბაში დაგეგმილ ისტორიულ ვიზიტს რომის პაპსა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილეს შორის სიუჟეტი მზადდება მანამდე მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
Show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you.
ბა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მასში ვისაუბრებთ მიშელ უელბეკის ბოლო რომან მორჩილებაზე, რომელიც თავიდანვე მოექცა ეპიცენტრში და რაც მთავარია, არა უბრალოდ ლიტერატურაში, არამედ როგორც ჩვენი კოლეგა ლიტერატურული პროგრამის წამყვანი შოთა იათაშვილი მიისნებს, ცხოვრებისეულში, პოლიტიკურში და მასში რაღაც ფატალური და მისტიკურიც კი იკითხებოდა. შოთა იათაშვილს დაუთმობ სიტყვას.
არა, ბოლომდე საინტერესო, მორჩილი რომ მორჩილებაზე წერს, ან დაუმორჩილებელი დაუმორჩილებლობაზე. რაც არ უნდა საინტერესო წერდეს, მაინც რაღაც წინასწარ განსაზღვრულობა ძევს ამაში, სწორხაზოვნება. ჯობს მორჩილი დაუმორჩილებლობაზე წერდეს, დაუმორჩილებელი კი მორჩილებაზე. ლიტერატურის ისტორიამ არც თუ ცოტა შემოგვინახა მორჩილი, საბოლოო ჯამში დაუმორჩილებლობის ეტალონად რომ იქცა. და ალბათ პირიქითაც. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი ამ სიუჟეტის გმირი თანამედროვე მსოფლიო ლიტერატურის ის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დაუმორჩილებელია, რომელმაც შარშან მორჩილებაზე დაწერა წიგნი და ასევე დაარქვა. არც არაფერი შეუნიღბავს და არც ელფემიზმები გამოუყენებია. Michel Houellebecq-ის ბოლო რომანი მორჩილება თავიდანვე ეპიცენტრში მოექცა. და რაც მთავარია, არა უბრალოდ ლიტერატურულში, არამედ ცხოვრებისეულში, პოლიტიკურში და რაღაც ფატალური და მისტიკური ყოველივე ამაში იკითხებოდა. ვინაიდან ფრანგმა მწერალმა ამ ტექსტში პოლიტოლოგის, სოციოლოგის, წინასწარმეტყველის, ღვთისმეტყველის, ათეისტის და ასე შემდეგ ჰიპოსტასები ერთმანეთში აზილა. აქედან ახალი სამყაროს მოდელი გამოადნო. და წიგნის გამოცემის დღეს შარლი ებდოს წინააღმდეგ განხორციელებულ ტერორისტულ აქტს დაამთხვია. ანუ, უფრო ზუსტად, არც მან დაამთხვია და სავარაუდოდ არც ტერორისტებს დაუმთხვევიათ. უბრალოდ ეს ორი მოვლენა პარიზის ცენტრში რაღაც მიღმიერი კანონების შესაბამისად ერთდროულად მოხდა, რათა ურთიერთ დახმარებით საკუთარი აქცენტები გაეორმაგებინათ თუ გაეათმაგებინათ. 2015 წლის 7 იანვარს გამოსული წიგნი 2015-შივე გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ეკატერინე სუმბათაშვილის თარგმანით. ოპერატიულობა მისასალმებელია, მით უმეტეს როცა ისეთ წიგნზეა ლაპარაკი, რომელზეც უკვე ორღობეებშიც ჭორაობენ. მაგრამ ნაჩქარეობის კვალი წიგნს ალაგ-ალაგ გატყვია. სტილის გამართვა, ფრანგული თუ არაბული მასალის უკეთ დაზუსტება და ტექსტის ქსოვილში ორგანულად ჩასმა უკეთ აშკარად შეიძლებოდა. წიგნზე საუბარი თხოვე ახალგაზრდა მწერალ ბექა ყორშიას, რომელიც აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე სწავლობს.
უელბეკი არის მიზანთროპი, რომელიც თავის ლიტერატურულ სკალპელს თანამედროვე საფრანგეთის კანქვეშ შაცურებს. ასე ახასიათებს გარდიანსის ერთ-ერთი ლიტერატურული კორესპონდენტი. და პრინციპში უელბეკი არ გაურბის მის შესახებ მსგავს შეხედულებას, თუ გავიხსენებთ Public Enemy-ს, რომელიც აერთიანებს მწერლებს, რომელიც მისწერა უელბეკმა თავის მეგობარს, ფილოსოფოს ბერნარ ჰენრი ლევის. ბერნარ, მე ვარ რასისტი, ქსენოფობი, მიზანთროპი და უსირცხვილო ქალთმოძულე, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი სპეციფიკური წერის სტილი და არ არის გამორჩეული ავტორი. რაც შეეხება ამ წიგნს, იმავე სტრიმს მიყვება, რომელიც არის მის წინა წიგნებში. ის აქტუალური ჯერ კიდევ გამოცემამდე გახდა, იმდენად რამდენადაც ფრანგულმა საზოგადოებამ და მთლიანად არაბულმა სამყარომ უკვე კარგად იცოდა, თუ რა თემატიკას შეეხებოდა ეს წიგნი. და უელბეკი 2002 წელს, ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში შემჩნეული იყო ისლამფობიაში, ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში, სადაც ჟურნალისტი უსვამს მას შეკითხვას, არის თუ არა ის ისლამფობი. უელბეკი პასუხობს, რომ ის არ არის ისლამფობი, მაგრამ სრული უფლება აქვს, რომ წეროს ისლამფობიური ტექსტები და ასევე იყოს ისლამფობი. ჩემი აზრით, უელბეკი ამორჩილებაში კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამს თანამედროვე სეკულარულ იდეებზე დაფუძნებულ ფრანგულ საზოგადოებას და გონია, რომ ის განწირულია ხანმოკლე არსებობისთვის. უელბეკის დამოკიდებულება ნათლად არ ჩანს, მაგრამ ჩემი აზრით ისლამფობიურია ეს ტექსტი, იმდენად რამდენადაც კითხვის დასრულების შემდეგ თავად კითხველი ხდება ისლამფობი, როდესაც მის თვალწინ ნადგურდება არსებული საფრანგეთი სიყვარულისა და თავისუფლების ქალაქი და ის ხდება მკაცრად სისტემატიზებული და შარიათის კანონებზე დაქვემდებარებული სახელმწიფო.
მოვლენები 2022 წელს ვითარდება. საფრანგეთის ახალ საპრეზიდენტო არჩევნებში იმარჯვებს მუსლიმი კანდიდატი, რომელიც ინტელექტუალია და ქარიზმატულია. ის ახერხებს საერთო ენა მოძებნოს მემარჯვენეებთანაც, მემარცხენეებთანაც, ფაქტიურად ყველასთან. როცა საჭიროა შებორკოს აღმოსავლეთის მუსლიმური ქვეყნები და როცა საჭიროა ფინანსური ძალაუფლების გამოვლენის სრული შესაძლებლობა მისცეს მათ. მას აქვს ახალი რომის აშენების იდეა, რომელიც თანდათან იკვეთება ევროკავშირის საზღვრების გაფართოებას ჩრდილოეთ აფრიკის მუსლიმური ქვეყნების შემოერთებით. ეს რომანის ორი სიტყვით მოთხრობილი პოლიტიკური ნარატივია, რომელიც სორბონის უნივერსიტეტის ლექტორის ფრანსუას პირადი ცხოვრების, ნებების თუ ფიქრების ჭრილიდან მოჩანს. უელბეკი ამ კარდინალური პოლიტიკური ცვლილებების ეპიცენტრში ინტელექტუალებს აყენებს და შემთხვევით არა. მისი დაკვირვების საგანი ხდება ადამიანი აღჭურვილი ცოდნით, რომელსაც ძალისხმევის უნარი უკვე წართმეული აქვს. ადამიანი, რომელსაც კონსიუმერულ ლიბერალური მუტაციები ფიტავს და ახალი ტიპის, ახალი დონის კონფორმისტად აყალიბებს. საუნივერსიტეტო სივრცე, რომელიც თავისი არსით ყველაზე ჰერმეტული უნდა იყოს და რთულად უნდა ექვემდებარებოდეს გარე მოვლენებს, სინამდვილეში სრულიად მოწყვლადი აღმოჩნდება. მოუსმინოთ კვლავ ბექაყორშიას.
რეალურად იქ ჩანს, რომ საუდის არაბეთიც ცდილობს, რომ სორბონის უნივერსიტეტი ჩაიგდოს ხელში და იქვე არის ნახსენები ჰარვარდის უნივერსიტეტიც, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ეს რეალურად მსოფლიო განათლების კერები, ხო? და ძალიან დიდ გამარჯვებად თვლის საუდის არაბეთის წარმომადგენელი, როდესაც სორბონის უნივერსიტეტში ერთ-ერთი მთავარი ენა ხდება არაბული. ერთ-ერთ დიდ ისლამურ მედრესედ გადაკეთდა არჩევნების შემდეგ სორბონის უნივერსიტეტი, რომელიც მოძღვრავს საზოგადოებას ყურანის მიხედვით და რეალურად ეს არის გზა ისლამიზაციისკენ, განათლების ხელში ჩაგდება კონტროლი განათლებაზე.
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერსონაჟია სორბონის ახალი რექტორი რობერ რედიჟე, რომელმაც მიიღო ისლამი, ცხოვრობს პოლიგამიურად და ფაქტობრივად ახალი რეჟიმის ერთ-ერთი იდეოლოგია. ეს რწმენა მასში ჭეშმარიტია თუ პრაგმატული მოსაზრებებით არსებობს, რთული გასარკვევია. თუმცა რაც მთავარია, მასში არის მომხიბვლელობა და იგი ახერხებს დაარწმუნოს კოლეგები ითანამშრომლონ მასთან, გააგრძელონ პედაგოგიური მოღვაწეობა ისლამიზებულ უნივერსიტეტში. რედიჟე ფრანსუას გადაბირებასაც ახერხებს, ოღონდ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ იგი ერთგვარად ახალ ჰორიზონტებს უხსნის მას. გადაღეჭილი იდეებით და მოყიჭებული ვნებებით გაქვავებული ადამიანი ეშმაკურად ნაბიჯ-ნაბიჯ შეჰყავს ახალი ფიქრებისა და სიტკბოებების სამყაროში. მორჩილების ისლამურ წესრიგში აზებნინებს შვებას. აღსანიშნავია, რომ აქამდე ფრანსუა ცდილობს ეს შვება მორჩილების კათოლიკურ წესრიგში იპოვოს, მაგრამ არ გამოსდის. უელბეკი ყოველივე ამას ისე ხატავს, რომ ფრანსუასა და მისი კოლეგების სიწრფელეში რაღაც მომენტში თითქოს ეჭვიც არ გეპარება, თუმცა ხშირად აჩენს კლანჭებსაც და ულმობელ სარკაზმში ატარებს იმ ადამიანთა გრძნობებს, რომლებმაც ასე იოლად მოახერხეს ისლამის მიღება და ახალი პრინციპებითა და წესკანონებით ცხოვრების დაწყება. აი, ასეთი მწერალია უელბეკი, თან გაშინებს და თან გაცინებს. და მაინც რა ტიპის წიგნი დაწერა მან? წინასწარ მეტყველური, პროვოკაციული თუ პრევენციული? აი რა მიპასუხა ამ შეკითხვაზე ბექა ყორშია.
Guardian-ის კორესპონდენტმა თქვა, რომ ეს არის ლიტერატურული სტილი not yet, ანუ ჯერ არ, მაგრამ შეიძლება მოხდეს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი პრევენციული სახის გამოსვლა და ღონისძიება უელბეკის მხრიდან, რომელსაც რეალურად შეიძლება ეშინია კიდეც.
ეს გაქვთ ბექა ყორშია, ლიტერატურად მწოდნე მწერალი, რომლის საუბრითაც დასრულდა საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ტრადიციულად გაგაცნოთ შოთა იათაშვილმა. ჩვენ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გადავალთ უკვე საერთაშორისო თემაზე. გეტყვით, რომ ვისაუბრებთ რომის პაპისა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის შეხვედრამზე კუბაში. მანამდე კი ანონსია ჩვენს ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით, რომ კვირას საკვირაო გადაცემაში თქვენ მოისმენთ ჟურნალ National Geographic-ის მთავარი რედაქტორის ლევან ბუთხუსის თავისუფლების დღიურებს. ახლა კი საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგრძობს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი კუბაში. დედაქალაქ ჰავანის აეროპორტში ეს ამდენჯერ მეითქვა, რომელიც ეროვნული გმირის კუბის განმათავისუფლებელი მოძრაობის გმირის ხოსე მარტის სახელს ატარებს. ერთმანეთს შეხვდებიან რომის პაპი და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი. ფრანცისკეს და კირილის ეს ისტორიული შეხვედრა თეოლოგიურ თურქმენის საკითხებს არ ეხება. მისი თემაა მსოფლიოს ზოგიერთ რეგიონში ქრისტიანთა შევიწროვება. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
პატრიარქი კირილე
კუბაში პაპზე ადრე ჩავიდა. ის შემდგომ აპირებს გაგრძელოს მოგზაურობა სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში, ბრაზილიასა და პარაგვაიში. 69 წლის კირილი რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება ჰავანის აეროპორტში, როგორც უკვე ითქვა, 12 თებერვალს. კუბაზე, განაცხადა პატრიარქმა იქ ჩასვლის შემდეგ, მეგობრული ვიზიტით ჩამოვედიო მთავრობის მეთაურის მოწვევით.
Я прибыл сюда с другом.
Мы как чамоведи Кубис Республики хэмзгонелис, სახელმწიფო საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის, ბატონი რაულ კასტრო რუსის მოწვევით.
Господин Рауля Кастро Рус.
ცნობილია, რომ მართლმადიდებელი პატრიარქი და რომის პაპი არაპირებენ ერთობლივი ღვთისმსახურების ჩატარებას. არ არის მოსალოდნელი, რომ ისინი რელიგიურ თუ თეოლოგიურ საკითხებზე ისაუბრებენ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ცნობილია ამ ორ ეკლესიის შეუთავსებლობა თეოლოგიურ საკითხებში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელმა მიტროპოლიტმა ილარიონმა ასე ჩამოაყალიბა მისი პატრიარქის კუბაზე პაპთან შეხვედრის მიზნები.
Главной темой встречи будет
შეხვედრის მთავარი საკითხები იქნება ქრისტიანების მდგომარეობა მსოფლიოში, პირველ რიგში ახლო აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთსა და ცენტრალურ აფრიკაში, იქ სადაც ისინი გენოციდს განიცდიან ტერორისტების მხრიდან. ეს მოითხოვს ერთიანი საყოველთაო ანტიტერორისტული კოალიციის შექმნას, რომელშიც უნდა გაერთიანდეს კეთილინების ყველა ადამიანი, არა მხოლოდ პოლიტიკოსები, არამედ რელიგიური ლიდერებიც.
Но и религиозные лидеры.
რომის პაპს, პირველ იეზუიტ პაპს, პირველ პაპს ბევრი საუკუნის განმავლობაში, რომელიც არა ევროპელი, კუბაზე ჩაესვლება. თავისი დადებითი როლის გამო, ეგრეთ წოდებული კუბის დათმობაში, რასაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კუბის ურთიერთობის გაუმჯობესება მოყვა. კუბელები კათოლიკეები არიან ტრადიციულად და ამავე დროს აქვთ კომუნისტური წარსული თუ აწმყო და შესაბამისად ორი ერთმანეთთან გახლიჩილი ეკლესიების მეთაურების იქ შეხვედრა ალბათ გაჭირვების ნიშნად უნდა მივიჩნიოთ, იმის საფუძვლად და იმედად, რომ კათოლიკური ეკლესია და მართლმადიდებელი ეკლესია ერთად აპირებენ იზრუნონ ქრისტიანთა ბედისთვის ექსტრემისტების ბატონობის არეალებში. ეს ისტორიული შეხვედრაა იმ თვალსაზრისით, რომ ორი ეკლესია, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს სათოფეზე არ ეკარება. საბოლოო განხეთქილება, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა, მოხდა 1094 წელს, რასაც მოგვიანებით უკვე პოლიტიკური განხეთქილება მოყვა. აღმოსავლეთის მართლმადიდებლობას ლიდერობდა ბიზანტია კონსტანტინოპოლის სახით და დასავლეთისას რომი. შუა საუკუნეებში ზოგიერთი მკვლევრის თანახმად კათოლიკურმა ეკლესიამ უარყოფითი როლი ითამაშა კონსტანტინოპოლის ოსმალეთთან დაპირისპირების პერიოდში, რასაც ასე ვთქვათ მოყვა ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შემდეგ რუსეთის ეკლესიის მიერ მემკვიდრეობით კათოლიკურ ეკლესიასთან დაპირისპირების მიღება, რასაც ამბიცია მოყვა, რომ რუსეთი მესამე რომია, ანუ რუსეთმა იკისრა უკვე აღმოსავლეთი ქრისტიანობის ლიდერის როლი. დღესდღეობით კათოლიკური ეკლესია უდიდესი ქრისტიანული ეკლესიაა, რომელსაც თითქმის მილიარდი მიმდევარი ხავს. მართლმადიდებელთა რიცხვი, რომელთა შორისაც არიან ქართველი მართლმადიდებლები, მსოფლიოში 200 მილიონამდეა.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, რომელმაც ისაუბრა კუბაში დაგეგმილ ვიზიტზე. ერთმანეთს იქხვდებიან რომის პაპი და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, ამით დასრულდა. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ კი თბილისის სული 19 საათზე ეთერში გავა ჩვენი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭეურელი გაუძღვება. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
It's a long, long